GPR Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 18-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men, Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Ortiýetin uzak gününe gorunnaky Khabarovsk şäherine 10 minlerçe adam yerli häkimin tutsak edilmegine nägilelik bildirmek üçin 18-nji ýulda ýene de ruhsat berilmedik görüşe çykdy. Wakanyň bolýan ýerine düşürilen wideolar Sowetiň paýtagtyna Kremle garşy durmagyň nowatdaky ýörüşüne gatnaşýan mehelläniň şäheriň esasy ýoluny öldürip barşyny, esasy meýdançada toplanyp Khabarovsk ülkesiniň gubernatory Sergey Furgalyň boşadylmagyny talap edişini görkezýär. Habarlara görä takminan 15 mingden 50 miň geçenli demonstrant 5 sagat töweregi ýörüşe gatnaşdy. 9-njy ýylda Khabarovskda tutsak edilip Moskwaga berilen 50 ýaşly Furgal 2004-nji 2005-nji ýyllarda adam öldürmek synansygyna we iki adamy öldürmäge buyruk bermekde günäkärlenýär. Furgalyň partiýadaşlary Liberal Demokratik Partiýanyň agdalary bu aýyplamalary ret edýär we olaryň siýasy maksatlydygyny aýdýar. Türkmenistan ve onun avtoritar lideri varadaki maglumatlar dünya yurtlarının xabar serişlerinin soltanını dünya meşhur satiracıların hem barhaken ünsünü çeker. Abbasanın meşhur satirik gepleşiklerinin biri The Daily Show alıp barayan Trevor Noah sonki gepleşikini koronavirus pandemiyasının dünyanın avtoritar diktatörler için ayratin bir derecede kıyın olanlığına aitti. Olar ören hakyky bir kesel bilen sögeşmeli bolurlar we sol wagtda da öz ýurtlaryna hiç wagt hiç bir tersligiň bolmaýanlygyny görkezmäge çalyşdylar diýip Nowa Merkezadiýadaky Türkmenistan diktaturasynyň çözgüt tapanlygyny berýär. Daşary ýurt habar serişdeleri koronavirus pandemiýasynyň iň gur agyr zaruran ýurtlarynyň biri bolan Eýranyň gapdalyna ýerleşýän Türkmenistanyny ýekejede COVID-19 hadisasynyň hasabalyn manygyny. Sol ruhatda da bir yurdun bütün dünya sağlık kurumasının misiyeti barıp kaydandan son ilata 100 maskalarını giymeyi buyuranlığını. İmamının sebebinin koronavirus serli hovanın düzümününe köpölen tozan bilen bağlıdığını gen alıp havar veriyarlar. Amerikan satirinin pikirçe tozan bakanası bizde koronavirus bar deyip boyun alanından has onaysız.
Honestly, I think that this dust excuse is actually more embarrassing than just saying you have coronavirus. Don't worry, we don't have disease here. We just have very dusty country because we don't own a vacuum cleaner.
Ol aladetne. Bizim bir yerimizde kesel yok. Dine bizim yurdumuz ören tozanlığı, tozan sorucuyumuz yok deyip Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin bu meseleyle bağlı cemgeçirge hödürleyen video yüzlenmelerinin hasla gülkünçlüğünü öne sürüyor. Amerikan satirikler mundan öň Türkmenistan temasyna bir ýyl bolar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ölüm barada çykan tasdiklenmedik maglumatlar we türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýy bildiren reaksiýasy barada gülkülük öpleşik taýýarlapdylar. Soňky döwürde Türkiýanyň mediýasynda hem Gurbanuly Berdimuhammedow barada tanqydy garaýyşlar köp peýda bolup başlady. 17-nji ýylda türk telewizionyýasy Türkmenistan temasyna ýene bir gezek güýlenýär we bağlık tutýan, dijeýlik edýän, atçypýan Gurbanuly Berdimuhammedow görkezip bir koronavirus hadisasyny hem hasabalmadyk ýurdun prezidentini ilginç bir lider hökmünde häsiýetlendirdi. 17-nji ýyl agşam Aşgabatda Türkmenistanyň atgazanan artisti, opera aýdymçysy Ismail Jumaýew aradan çykdy diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. Jumaýew soňky edek maýyň başynda Maýa Kuliýewanyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsertde, 10-njy maýda Beýik Watançylyk uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygyna bagyşlanan konsertde we maýyň aýagynda Maýa Kuliýewa adynaky Milli Konservatoriýanyň uçurumlarynyň konsertine çykyş edipdi diýip habarda berilýär. Şeýle de neşir bir näçe çeşmäniň Jumaýewde koronavirus simptomlary ýüze çykdy diýenligini habar berýär. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerinin Ornvatari Vepa Hacıyev 17. yıllı BMK'nın iki resmiyeti bilen video arkali söhvetteş varlı. Taraplar adam hukuklar buğduğunda hareketlerin milli meyil namelerini işlep durmak ve onların monitoringi boyunca pikir alıştılar. Bundan başka duşuğa katnaşçılar COVID-19 pandemiyası şartlarında korkulu yokonç keselin yayramağının önünü almak ve koşması çareler görmek varadı maslahat ettiler. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Marada Milli Howpsuzlyk Ministrligi polisi işgärleriniň mobil telefonlaryny barlaýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Bütün dünya sağlık kurumasının misiyası Türkmenistan'da pneumoniye bağırdıysa Türkmen resmileri yok diyer. Berdi Muhammedov bağlık tutup yetim çağaların akarladı. Sinçiler onun İsa Peygamberi öykünüyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'da berk çareler giyredildi. Yönü COVID-19 ikrar edilmedi. Sağlık ministerliği ahır sonu ilatı 100 maskalarını giymeyi ve sosyal aralığı saklamayı